Virðulegi forseti, ég hef nú ekki svo sem mikið við fundarstjórnina að athuga, en ég ætla að biðja þingheim afsökunar og afsökunar á því að það munaði einu núlli hjá mér hérna í umræðum áðan, þannig að í staðinn fyrir 5 milljarðar að þá vildi ég hafa sagt 500 milljónir. En það minnkar alvöru málsins eitthvað en ekki nægilega mikið til þess að þið eigi að gefa því afkvæði. Takk fyrir.